Vi ste uz SBS na srpskom.
Britanac Lando Norris novi je šampion Formule 1. Vozač McLarena zauzeo je treće mesto u posljednjoj trci sezone u Abu Dhabiju, što mu je bilo dovoljno da sačuva prvu poziciju u generalnom plasmanu sa samo 2 boda više od prošlogodišnjeg prvaka Maxa Verstappena. Holanđaninu ni pobjeda u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nije pomogla da 5. put zaredom osvoji titulu. Iza Verstappena kroz cilj je prošao Australijanac Oscar Piastri, koji je tako ostao na 3. mjestu u generalnom plasmanu sa zaostatkom od 13 bodova u odnosu na timskog kolegu i novog šampiona Norrisa, odnosno 11 iza drugoplasiranog Verstappena. Lando Norris je osvajanjem svoje prve titule postao 11. Britanac na tronu u Formuli 1. Tako je ekipa McLarena došla do dvostrukog slavlja, pošto još u oktobru, zahvaljujući dobrim rezultatima Norrisa i Piastrija, osvojila zvanje šampiona i u konkurenciji konstruktora. U Formuli 1 sada predstoji 3-mjesečna pauza, a novi šampionat počinje 8. marta 2026. trkom za veliku nagradu Australije u Melbourneu. U Washingtonu je ovog vikenda održan žreb grupa za predstojeće svjetsko prvenstvo u fudbalu, koje će se u junu i julu 2026. igrati u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Reprezentacija Australije smeštena je u grupu D, gdje će za rivale imati selekcije Sjedinjenih Država, Paragvaja i jednog od pobednika evropskog baraža. Taj treći suparnik Sokerusa bit će najuspješnija selekcija sa turnira, na kojem će učestvovati Turska, Rumunija, Slovačka i Kosovo. Opšti je utisak da je Australija imala povoljan žreb, pošto je izbjegla najbolje svjetske reprezentacije poput Argentine, Brazila, Španije, Engleske, Francuske i Njemačke. Sokerusi će po prvi put od 1976. i prvenstva u tadašnjoj zapadnoj Njemačkoj biti u istoj grupi sa domaćinom mundijala. Posljednji susret sa Amerikancima odigran je u oktobru ove godine u Denveru, kada je Australija pretrpela poraz u prijateljskom susretu 2-1. Selektor Toni Popović je u svojoj prvoj izjavi posle žreba izrazio zadovoljstvo što će njegov tim odmeriti snage baš sa domaćom selekcijom. Uzbuđen sam što ćemo igrati protiv Amerikanaca, jer će taj meč samo povećati izazov. Domaćin će biti u fokusu, imat će veliku podršku publike, ali mi smo uvek u takvim utakmicama znali da nadmašimo očekivanja, istakao je selektor Australije. Sokerusi će prvi meč na mundijalu igrati 13. juna u Vancouveru protiv pobednika evropskih kvalifikacija. Posle toga slijedi duel sa Amerikancima 20. juna u Sjetlu, a posljednji rival u grupnoj fazi bit će Paragvaj 26. juna u Santa Clari, nedaleko od San Francisca. Mundijal će otvoriti reprezentacije Meksika i Južne Afrike 12. juna u Mexico Cityu. Na prvenstvu sveta 2026. po prvi put će učestvovati čak 48 reprezentacija podijeljenih u 12 grupa. Najveća neizvjesnost očekuje se u grupi L, u kojoj će se takmičiti Engleska, Hrvatska, Gana i outsider Panama. Ništa manje uzbuđenja trebalo bi da donese i grupa A, u kojoj su pored Meksika i Južne Afrike svrstane i selekcije Južne Koreje i pobednika evropskog baraža, u kojem učestvuju Danska, Češka, Severna Makedonija i Republika Irska. Aktuelni prvak sveta Argentina igraće protiv Austrije, Alžira i debitanta Jordana, dok su protivnici Brazila selekcije Maroka, Škotske i Haitija. Reprezentacija Srbije neće učestvovati na Mundijalu 2026. pošto je u kvalifikacijama zauzela tek 3. mjesto u grupi iza Engleske i Albanije. Fudbaleri Južnog Melburna osvajači su prve titule prvaka u australijskom šampionatu, drugom po rangu takmičenju u zemlji. U velikom finalu, koje je odigrano u Melbourneu, savladali su velikog rivala Marconi Stallions iz Sidneja rezultatom 2-0. Jedan od junaka pobjede Južnog Melbournea je kapiten ekipe Marko Janković, koji je u 20. minutu finala postigao 2. gol za svoj tim i doneo već tada nedostižnu prednost. Vezni fudbaler srpskog porekla je u ime svoje ekipe primio šampionski pehar i upisao se u istoriju čempionšipa kao prvi kapiten osvajača ovog takmičenja. Velike zasluge za uspjeh Južnog Melburna idu i na račun prvog trenera tima, također Srbina Siniše Čohadžića. Šampionski tim je pod njegovom komandom dominirao u prvoj sezoni čempionšipa, ostvarivši 8 pobjeda i samo jedan remi uz impresivnu gol razliku od 18 postignutih i svega 6 primljenih golova. Na suprotnoj strani ekipu Markonija je u finalu kao kapiten predvodio još jedan igrač srpskog porekla, iskusni Marko Ješić. U australijskom šampionatu ove sezone učestvovalo je 16 najboljih ekipa na kontinentu izvan profesionalne A lige. Naredni čempionšip igraće se od oktobra do decembra 2026. Fudbaleri Sidneja sačuvali su vodeću poziciju na tabeli A lige pošto su utakmici sedmog kola kao gosti pobedili Central Coast Mariners 2-1. Na drugo mesto izbila je ekipa Brisbanea koja sinoć slavila u Adelaidi protiv domaćeg Uniteda rezultatom 1-0. Tim iz Queenslanda igra u vrhunskoj formi i neporažen je na posljednjih 5 mečeva sa učinkom od 3 pobjede i 2 nerešena rezultata uz samo jedan primljeni gol. Pobjedu je ovog vikenda zabeležila i ekipa Perth Gloria 1-0 protiv Wanderersa iz zapadnog Sidneja. Jedini pogodak postigao je 19-godišnji Sebastian Despotovski, sin nekadašnjeg golgetera Pertha Slobodana Bobija Despotovskog. U ostalim mečevima sedme runde Melbourne City je kao gost savladao Newcastle 1-0, Auckland je triumfovao u novozelandskom derbiju protiv Wellingtona 3-1, dok su MacArthur i Melbourne Victory podelili bodove 0-0. Na tabeli vodi Sydney sa 15 bodova, a prate ga Brisbane i Auckland sa po 14. Fudbaleri Partizana ponovo su preuzeli lidersku poziciju u Superligi Srbije pošto su pobedom nad Radničkim iz Kragujevca 4-2 iskoristili poraz Crvene zvezde u derbiju kola protiv Vojvodine 0-1. Partizan je do pobede predvodio dvostruki strelac Jovan Milošević, dok su po jedan gol postigli Trifunović i Natho iz penala. S druge strane, novosadska Vojvodina je drugi put zaredom slavila protiv aktuelnog prvaka države Crvene zvezde, a prvi put u Beogradu posle čak 9 godina. Gol odluke postigao je nekadašnji igrač Beograđana Njegoš Petrović u 55. minutu. Zvezda je tako pretrpela treći poraz u šampionatu, koji za ekipu Vladana Milojevića dolazi na samo 4 dana pred jednu od najvažnijih evropskih utakmica sezone protiv austrijskog Šturma u Gracu. Duel 6. kola Lige Evrope na programu je u petak rano ujutro po australijskom vremenu. U ostalim utakmicama 18. kola Super Lige Srbije postignuti su sljedeći rezultati: Javor OFK Beograd 0-1, Napredak Železničar Pančevo 2-1 i IMT Novi Pazar 2-3. Večera se igraju mečevi Radnik Mladost Lučani, Radnički Niš Čukarički i Spartak TSC. Lider engleske Premier lige Arsenal poražen je ovog vikenda u derbiju 15. kola od Aston Ville 2-1. Bio je to tek drugi poraz londonskog kluba ove sezone. Uprkos neuspehu, Arsenal je ostao na prvoj poziciji, ali sada sa samo 2 boda više od Manchester City-a, koji je zabeležio ubedljivu pobedu protiv Sunderlanda 3-0. Treće mesto u Premier ligi sada zauzima Aston Villa sa 3 boda za ostatka za liderom, dok je Chelsea pao na 5. mesto posle remija sa Bournemouthom 0-0. Istovremeno u Italiji Napoli se vratio na čelo tabele Serie A pošto je u derbiju kola savladao ekipu Juventusa 2-1. Pobedu je ostvario i Inter protiv Koma 4-0, dok je Roma pretrpela poraz na gostovanju Kaljariju 1-0. Večera svoj meč 14. kola igra ekipa Milana, koja će se samo u slučaju pobede na gostovanju Torinu vratiti na vrh tabele Serie A. Košarkaši Partizana zabeležili su drugu pobedu zaredom od odlaska proslavljenog stručnjaka Željka Obradovića sa kormila tima. Crnobeli su u 9. kolu regionalne ABA lige savladali Cluj u Rumuniji 92-85, samo 3 dana nakon trijumfa nad minhenskim Bayernom u Euroligi. Partizan je sada na drugom mestu u grupi A ABA lige, odmah iza vodećeg Dubaija. U grupi B Crvena zvezda večeras igra u Sarajevu protiv Bosne. Crveno-beli su uoči ovog meča pretrpeli poraz od Barcelone u Euroligi. Bio je to tek drugi neuspeh zvezdinih košarkaša ove sezone pred domaćom publikom u elitnom evropskom takmičenju. Ženska rukometna reprezentacija Srbije završila je takmičenje na svetskom prvenstvu ubedljivim porazom od Crne Gore 33-17. Selekcija Srbije tako zauzela treće mesto u svojoj grupi i ostala bez plasmana u četvrtfinale. Za sada su poznata dva četvrtfinalna para svetskog prvenstva. Sastaće se Nemačka-Brazil i Norveška-Crna Gora, dok selekcije Mađarske i Danske čekaju svoje rivale, koji će biti poznati posle večerašnje utakmice između Francuske i Holandije u posljednjem kolu grupe 3. Obe selekcije su obezbedile plasman, ali će u direktnom duelu odlučiti ko ide u četvrtfinale sa prve, a ko sa druge pozicije.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.